Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini. Kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin bersama Majelis Taklim Al Hasanah. Dan insyaallah yang akan kita angkat adalah pembahasan seputar i'tikafnya wanita. Bagaimana hukum i'tikafnya wanita dan apa syarat yang harus dipenuhi ketika wanita melakukan i'tikaf, serta apa hukumnya wanita i'tikaf di muskan. Fa inna i'tikafan nisa'i fil masjid minal a'malil masyru'ah. I'tikaf wanita di masjid termasuk di antara amal yang disyariatkan. Amal disyariatkan jika bentuknya adalah amal ibadah, maka bisa maknanya dianjurkan atau maknanya diwajibkan. Disyariatkan jika bentuknya amal ibadah, maka ada dua kemungkinan hukum. Pertama diwajibkan, atau yang kedua adalah dianjurkan. Dan karena i'tikaf itu hukum asalnya tidak wajib, maka makna disyariatkan bagi i'tikaf artinya adalah dianjurkan. Jadi istilah disyariatkan. Jika berkaitan dengan urusan dunia, maka makna disyariatkan adalah dibolehkan. Misalnya ada pernyataan, akad ini disyariatkan. Maksud kalimat akad ini disyariatkan, tentu saja kita tidak mengatakan dianjurkan apalagi diwajibkan. Sehingga ketika ulama membahas, apa hukum akad salam? Apa hukum akad istisna? Apa hukum akad jual beli dan seterusnya? Mereka mengatakan, akad ini disyariatkan. Nah, makna akad ini disyariatkan artinya adalah dibolehkan. Dalam arti dia legal secara syar'i. Legal secara syariat. Baik. Sedangkan dalam urusan agama, maka makna disyariatkan ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa maknanya wajib, dan kemungkinan yang kedua maknanya sunnah, anjuran. Sehingga ketika kita bicara masalah ibadah ini disyariatkan, maka ada dua kemungkinan, ibadah itu bisa hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Baik, dan di sini beliau mengatakan i'tikaf hukumnya disyariatkan bagi wanita berarti sifatnya anjuran. والدليل عليه ما رواه البخاري ومسلم. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari jalur Urwah dari Aisyah. Urwah ibnu Zubair. Dengan Aisyah hubungannya adalah keponakan. Karena Urwah adiknya Abdullah merupakan anak dari Asma, dan Asma adalah saudara dari Aisyah sebapak. Karena ibunya Asma dengan ibunya Aisyah itu berbeda. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Beliau i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai Allah wafatkan beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian para istri beliau beri'tikaf setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hingga Ramadan yang terakhir yang dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Dan itu berarti Ramadan tahun 10 Hijriah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 11 Hijriah tidak menjumpai Ramadan, beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal. Akhirnya artinya bagian awal dari tahun 11 Hijriah. Fadalla dhalika ala anna al-i'tikafa mashru'un lirrijali wan nisa', maka hadis ini merupakan dalil i'tikaf itu dianjurkan baik bagi laki maupun perempuan. Wa anha aidon, dan juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak i'tikaf, beliau salat subuh secara berjamaah. Lalu selesai salat subuh, beliau masuk ke ruangan tempat i'tikafnya. Wa annahu amara bi khibaihi faduriba. Dan beliau perintahkan untuk dibuatkan khiba, untuk dibuatkan bilik. Faduriba, lalu dibuatkanlah bilik. Arad dan i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan, dan yang dimaksud di sini adalah i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Fa amarat Zainabu bi khibaiha faduriba. Zainab pun ingin dibuatkan bilik, lalu dibuatkanlah bilik. Wa amara ghairuha min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khibaihi faduriba. Dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh untuk dibuatkan bilik, akhirnya dibuatkanlah bilik. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, nadhara fa idzal akhbiyatu. Begitu beliau selesai salat, beliau melihat ke arah makmum, beliau lihat ada banyak akhbiyah, ada banyak bilik-bilik. Faqala, lalu beliau mengatakan, bilik-bilik siapa ini? Ini bilik Zainab, ini bilik Aisyah, ini bilik siapa, ini bilik siapa. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, al-birru turidna. Apakah mereka menghendaki kebaikan? Fa'amara bi khibaihi faquwidha wa tarakal i'tikafa fi syahri Ramadan hatta takafa fil ashril awal min Syawal. Kemudian Nabi SAW perintahkan agar biliknya dibongkar. Lalu beliau tidak i'tikaf di bulan Ramadan itu. Kemudian beliau i'tikaf di 10 pertama bulan Syawal. Dalam riwayat Bukhari, fasta'dhanathu Aisyatu fa'adhinalah. Lalu Aisyah minta izin untuk i'tikaf. Dan Nabi SAW mengizinkan. Wasa'alat Hafsatu Aisyata an tasta'dhinalah fa'fa'alat. Kemudian Hafsah minta kepada Aisyah, tolong mintakan izin untuk saya juga dari Rasulullah SAW. Fa'fa'alat, dan dilakukan oleh Aisyah. Sehingga ceritanya begini. Jadi i'tikaf yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau lakukan di bilik, di dalam bilik. Nah, bilik ini di dalam masjid. I'tikaf di bilik ini dilakukan di dalam masjid. Sehingga ada banyak bilik di dalam masjid. Masya Allah, apa enggak mempersempit ruangan masjid? Seberapa sih luas Masjid Nabawi ketika itu? Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW itu mengalami satu kali perluasan pasca peristiwa Khaybar. Dan luasnya menjadi kurang lebih 1000 meter. Ada raudhah yang ini luasnya sekitar 390 meter persegi. Sedangkan luas total masjid, itu sekitar 1000 meter persegi. Jadi raudhah itu sepertiga, kurang lebih sepertiga dari masjid, bagian depan. Nah, Anda bisa bayangkan ya, masjid dengan luas 1000 meter persegi. Kemudian ada bilik-bilik kecil, ada ashabus sufa yang bagian belakang. Ini cukup relevan untuk menceritakan ada bilik itikaf Nabi SAW. Karena luasnya cukup luas ya, 1000 meter persegi. Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW. Baik. Nah, ceritanya, para istri Nabi SAW, para istri Nabi minta izin kepada beliau untuk i'tikaf. Aisyah minta izin, kemudian Hafsah minta izin, Zainab minta izin, dan semuanya diizinkan. Sudah? Lalu Nabi SAW salat subuh secara berjamaah. Kemudian setelah salat subuh secara berjamaah, sebelumnya beliau minta dibuatkan bilik. Akhirnya dibuatkan bilik. Kemudian beliau salat subuh secara berjamaah. Ternyata para istri beliau juga minta dibuatin bilik. Jadinya ada banyak bilik di dalam masjid itu. Begitu selesai salat beliau melihat, loh kok ada banyak bilik? Ini punya siapa? Punya Aisyah, punya Hafsah, punya Zainab, punya ibunya ini. Maka beliau katakan, al-birru aradna. Apakah mereka menghendaki kebaikan dengan melakukan semua ini? Akhirnya, al-birru turidna. Apakah mereka menghendaki kebaikan dengan semua ini? Fa'amara bi khiba'ihi faquwida wa tarakal i'tikafa fi syahri Ramadan. Kemudian beliau perintahkan agar bilik itu dibongkar. Lalu beliau tidak jadi i'tikaf. Baik, sehingga dari peristiwa ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencabut izin iktikaf untuk istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencabut izin iktikaf untuk istrinya. Baik, sekarang coba kita lihat. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, dalam hadis ini terdapat dalil sahnya iktikaf wanita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk iktikaf. Wa innama mana'ahunna ba'da dhalika, namun setelah itu beliau larang, li'aridin, karena ada sebab yang lain. Wa fihi, dan di sini juga terdapat dalil, anna lirrajuli, bahwasanya seorang suami, diperbolehkan man azzawjatihi minal i'tikaf bighairi idznihi. Diperbolehkan melarang istrinya untuk i'tikaf tanpa izinnya. Wa bihi qala al-ulama'u kaffah. Dan ini merupakan pendapat seluruh ulama. Ini merupakan pendapat seluruh ulama. Sehingga Anda bisa lihat di sini ya, bahwa seorang suami, ulama ijma, menurut kata An-Nawawi, suami boleh melarang istrinya untuk iktikaf. Baik. Maka ada dua hukum yang perlu dibedakan. Ikut sholat jamaah. Ikut sholat jamaah di masjid. Ikut i'tikaf di masjid. Suami dilarang melarang istrinya ikut sholat jamaah di masjid. Suami tidak boleh melarang. Sehingga kalau istrinya izin untuk ke masjid sholat jamaah, maka suami tidak boleh melarangnya. Berdasarkan hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tamna'u ima'allahi masajidallahi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tamna'u ima'allahi masajidallah. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Wal yakhrujna tafilat." Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tamna'u ima'allah." Janganlah kalian melarang budak-budak perempuan Allah. Dan yang dimaksud adalah para wanita. Janganlah kalian melarang para wanita masajidallah untuk berjamaah di masjid Allah. Wa buyutuhunna khairul lahun. Meskipun rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Wal yakhrujna tafilatin. Dan kalau wanita itu keluar menuju masjid, dia harus keluar dalam kondisi tafilat. Kondisi tafilat itu artinya hambar. Tanpa rasa, tanpa aroma, tanpa wangi. Sehingga dia tidak boleh pakai parfum. Itu namanya tafilat. Maka Nabi SAW melarang para suami untuk melarang istrinya berangkat ke masjid. Dan hadis ini hadis yang sahih. Ya. Dinilai sahih oleh Syalbani rahimahullah. Nah, coba kita lihat syarah hadis. Disebutkan dalam penjelasannya bahwa wanita punya hukum khusus ketika mau menghadiri sholat lima waktu dan tata cara khusus ketika keluar. Min haitsu al-hishmah waz-zinah was-sitr. Dia harus menjaga kehormatan, menjaga jangan sampai menampakkan perhiasan. Dia harus menutup diri. Wal-bu'du an mawatin asyubhat wasaddi dari al-fitnah. Dia harus menjauh dari potensi terjadinya fitnah. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW, Abdullah bin Umar mengabarkan bahwa ada seorang istri dari Umar radhiyallahu anhu, yaitu Atikah bintu Zaid bin Amr bin Nufail. Kana tahduru salat as-subah. Beliau hadir dalam salat subuh dan salat isya secara berjamaah di masjid. Fadzukira laha karahiyatu Umar. Lalu disebutkan bahwasanya Umar enggak suka dengan suasana seperti ini. Li khurujin nisa'i fi hadzal waqt, karena wanita keluar di malam ini. Wa marji'u tilkal karaha huwa ghiratuhu 'alaihin. Dan ternyata Umar enggak suka itu karena kecemburuan Umar yang tinggi. Fasa'alat an sababi tarkihi laha wa limadha lam yamna'ha. Kemudian beliau bertanya kepada Umar, kenapa Umar tidak melarangnya kalau emang enggak suka? Fa ukhbirat anna alladhi yamna'uhu min dhalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar memberitahu kepada istrinya ini, yaitu Atikah bintu Zaid bin Amr, diberitahu, tidak ada yang menghalangiku untuk melarang kamu berangkat ke masjid kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang para wanita untuk menuju masjid Allah. Artinya, wa'dhanu lahunna fi dhihabi ilal masajid lissalah aw li talabil ilmi wa nahwihi. Artinya, izinkan mereka untuk berangkat menuju masjid baik untuk salat maupun untuk belajar. Sehingga subhanallah, meskipun Umar itu cemburunya tinggi, walakinnahu waqifun biddalil. Tapi beliau adalah orang yang berhenti disebabkan karena dalil. Mengambil sikap sesuai dengan dalil. Masya Allah. Sehingga saat beliau punya keinginan untuk melarang istrinya, itu pun ditahan. Karena teringat sabda Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Sehingga berkaitan dengan ikut sholat jamaah di masjid, maka para wanita tidak boleh dilarang. Berbeda dengan ikut iktikaf di masjid, suami boleh melarang. Suami boleh melarang. Baik. Berarti kesempatan wanita untuk bisa iktikaf lebih kecil dong, Pak. Ya, kesempatannya jadi lebih kecil, belum lagi ketika dia harus mengalami haid dan seterusnya. Tapi itu tidak mengurangi derajat dia, karena sebab masuknya wanita ke dalam surga tidak diletakkan oleh Allah pada amal-amalan yang sifatnya lahiriah, tapi lebih kepada amalan yang ada di dalam rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat al-jannata min ayyi babin sya'at." Ketika wanita itu menjaga sholat lima waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, dia bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Masya Allah. Berbeda dengan lelaki. Kalau lelaki gimana? Jihad. Dia harus keluar rumah. Kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sholat jamaah, sholat Jumat, dan aneka ibadah yang sifatnya lahiriah lainnya. Maka berbeda antara lelaki dengan perempuan dalam masalah ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kemudian, wal yu'lam anna hunaka syartaini. Perlu dipahami bahwa ada dua syarat yang paling prinsip untuk keabsahan iktikaf bagi wanita. yaitu yang pertama, idznuz zauji wa muwafaqatuhu li jawazi i'tikafiz zaujah. Ada izin dari suami dan suami sepakat bolehnya i'tikaf bagi istri. Sehingga ketika suami menyetujui, silakan. Wa kadza ghairul mutazawwijah fala budda min muwafaqati waliha. Kalau wanita itu belum menikah, maka harus ada persetujuan dari walinya. Sehingga tidak boleh kemudian dia berangkat. Nyelonong itu enggak boleh. Harus ada persetujuan. Kalau sudah menikah suaminya, kalau belum menikah adalah walinya. Wa yashhadu li hadza riwayatul hadis. Dan ini disebutkan, dalilnya adalah disebutkan dalam banyak riwayat hadis. Di antaranya adalah Hafsah minta izin kepada Aisyah an tudraba khiba, untuk dibuatkan bilik. Dalam riwayat Al-Auza'i, fasta'dhanathu Aisyatu fa'adina laha. Aisyah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengizinkan. Wa sa'alat Hafsatu Aisyata, lalu Hafsah minta kepada Aisyah an tasta'dina laha fa'alat, untuk memintakan izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah pun melakukannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fasta'dhanat Aisyatu an ta'takifa fa'adina laha faduribat kubbatan fasami'at biha Hafsah faduribat kubbah. Aisyah minta izin untuk i'tikaf, lalu dikasih izin, kemudian dibuatkan bilik. Begitu didengar oleh Hafsah, beliau minta juga. Sehingga ketika itu jadinya para istri beliau ikut i'tikaf. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Qala Ibnu Al-Mundhir wa ghairuhu, kata Ibnu Al-Mundhir dan yang lainnya. Fil hadithi anna al-mar'a la ta'takifu hatta tasta'dina zawjaha. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa wanita tidak boleh i'tikaf sampai dapat izin dari suaminya. Wa annaha idza i'takafat bighairi idznihi kana lahu ay yukhrijaha. Dan kalau istri itu i'tikaf tanpa izin suami, maka suami berhak untuk memaksa istrinya keluar dari masjid. Sudah? Sekarang bagaimana kalau sudah diizinkan lalu dilarang? Misalnya malam pertama diizinkan, kamu mau i'tikaf berapa hari? 5 hari. Baik, silahkan diizinkan. Sudah? Malam ketiga, tadi izinnya kan 5. Di malam ketiga suaminya sudah ngelarang. Udah pulang aja pulang. Saya cabut izinnya. Apakah boleh seperti itu? Di sini disebutkan. Wa in kana bi idznihi falahu ayyarji'a fayamna'uha. Dan kalaupun istri itu i'tikaf dengan izin suami, suami tetap boleh untuk melarangnya dan minta dia pulang. Tapi ada pendapat yang lain. Wa an ahli ra'yi, namun menurut pendapat para ulama ahli ra'yi. Ahli ra'yi di sini maksudnya adalah para ulama Kufah. Murid-muridnya Abu Hanifah. Idza adzina laha az-zauj thumma mana'aha athima bidzalika wa mtana'at. Kalau suami sudah mengizinkan istrinya untuk i'tikaf, thumma mana'aha, kemudian setelah itu suami melarangnya, athima, maka suami berdosa. Athima bidzalika, maka suami berdosa. Wa mtana'at, dan istri berhak untuk tidak menerima. Wa an Malikin laisa lahu dzalika. Dan dari keterangan Imam Malik, beliau mengatakan laisa lahu dzalik. Suami enggak boleh seperti itu. Kalau sudah diizinkan ya biarkan. Tidak boleh kemudian di tengah-tengah di stop lalu disuruh pulang, enggak boleh. Wa hadzal hadits hujjatun alaihim. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, namun hadis di atas, yaitu hadis Aisyah tadi ya. Aisyah, Hafsah, hujjatun alaihim, merupakan dalil yang menunjukkan lemahnya pendapat mereka, yaitu ahlu ra'yi dan pendapat Imam Malik. Kalau ahlu ra'yi mengatakan jika suami sudah mengizinkan lalu mencabut izinnya, maka dia berdosa. Dan Imam Malik mengatakan suami enggak punya hak untuk mencabut izinnya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini justru dalil yang menunjukkan lemahnya pendapat itu. Baik. Sehingga di sini kita punya kesimpulan. I'tikaf wanita harus dengan izin suami. Dan suami berhak mencabut izinnya. Nah, selanjutnya. Syarat yang kedua adalah amnul fitnah, aman dari potensi fitnah. Fala yasihu i'tikaful mar'ati fi masjidin la yujadu fihi makanun khasun bin nisa. Aman dari potensi fitnah. Maksud potensi fitnah adalah interaksi dengan lawan jenis, ya, yang bisa menyebabkan lirik-lirikan, ya. Terus menyebabkan apa lagi? Kemudian menyebabkan saling memandang. Maka tidak boleh bagi wanita untuk itikaf di masjid la yujadu fihi makanun khasun bin nisa, yang di situ tidak ada tempat khusus bagi wanita. Li'annaha hina idzin satakhtalitu birrijal. Karena ketika dia tetap nekat itikaf, nanti dia ikhtilat dengan para lelaki. Wa hadza fihi mafasidu tunafil hikmah min al-i'tikaf, dan ada banyak mafasid, ada banyak kerusakan, ada banyak potensi enggak baik yang itu bertentangan dengan hikmah i'tikaf. Jadi orang terganggu konsentrasinya. Sebab campur antara laki dan perempuan. Wa minal ma'lumi anna dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan seperti yang kita tahu bahwa mencegah potensi kerusakan itu lebih didahulukan daripada jalbul masalih, daripada mendapatkan kebaikan. Pengen pahala tapi potensi dosanya besar, maka sebaiknya kedepankan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Hilangkan potensi dosa itu, jadinya gak dilakukan. Sehingga kesempatan dapat pahalanya memang hilang. Cuman ini dalam rangka untuk menghindari potensi dosa. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Wala yushtaratu li sihhati i'tikafil mar'ah ay yakuna fi masjidin tuqamu fihi al-jum'ah wal al-jama'ah. Tidak disyaratkan untuk syarat sah untuk keabsahan i'tikaf wanita harus dilakukan di masjid yang di situ ada jumatan dan sholat jamaah. Li'annahuma laysata wajibataini 'alal mar'ah, karena dua hal ini yaitu jumatan dan sholat jamaah tidak wajib bagi wanita. Sehingga misalnya dia i'tikaf di sebuah musala. Musala yang kecil di dekat rumahnya. Dan di situ Pak, tidak ada orang sholat jamaah. Jarang orang sholat jamaah di situ. Maka sah selama itu adalah musholah yang bisa diakses oleh siapapun. Artinya memang tempat khusus untuk ibadah bagi kaum muslimin. Qala Ibnu Qudamah, kata Ibnu Qudamah. Walil mar'ati an ta'takifa fi kulli masjidin. Wanita boleh i'tikaf di semua masjid. Wala yustaratu iqamatul jama'ati fihi, dan tidak disyaratkan harus ada salat jamaah di sana. Li'annaha ghairu wajibatin 'alaiha, karena jamaah itu tidak wajib bagi wanita, kata Ibnu Qudamah. Wa bihi qala Asy-Syafi'i wa laysa lal i'tikafu bi fi baitiha, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Jadi menurut keterangan Ibnu Qudamah, dalam pendapatnya Imam Syafi'i, wanita boleh i'tikaf di masjid yang di situ tidak ada salat jamaah. Namun walaisa lahal i'tikafu fi baitiha. Wanita tidak boleh i'tikaf di rumahnya. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri, kata Abu Hanifah wa Tsauri. Laha al-i'tikafu fi masjid baitiha. Wanita boleh i'tikaf di masjid rumahnya. Dan yang dimaksud masjid baitiha, masjid rumahnya adalah musola di dalam rumah. Itu pendapat Abu Hanifah dan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Wa huwa al-makanu alladhi ja'alathu lis-salati minhu, yaitu tempat khusus yang digunakan untuk salat di dalam rumah. Wa i'tikafuha fihi afdal. Bahkan kata Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, i'tikaf di dalam rumah, di musala dalam rumah itu lebih afdal. Li'anna salataha fihi afdal, karena salatnya wanita di dalam rumah itu lebih afdal. Lalu dibantah oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, kata beliau, qala Ibnu Qudamah, kata Ibnu Qudamah, walana, tapi kita punya dalil. Apa itu? Wa antum akifuna fil masajid, ketika kalian i'tikaf di masjid, maka disyaratkan i'tikaf harus dilakukan di masjid. Baik. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud masjid di sini adalah al-mawadi'ul lati buniyat lis-salati fiha. Bahwasanya yang dimaksud masjid di sini adalah tempat yang memang dibangun dengan tujuan untuk kegiatan ibadah salat. Wa maudi'u salatiha fi baitiha laisa bi masjidin. Sementara tempat salat dia di rumahnya itu bukan masjid. Li'annahu lam yubna lis-salati fihi. Karena rumah itu dibangun bukan untuk sholat, tapi untuk kegiatan rumah. Dan tempat itu dibangun mungkin saja direnovasi. Sehingga misalnya di sini musola, rumah. Terus tahun depan renovasi, bongkar, pindah sana. Bongkar lagi, pindah sini. Bongkar lagi, akhirnya nggak jadi. Nggak punya musola. Terus adanya toilet misalnya. Dan itu sah-sah saja. Karena memang hukumnya dia bukan masjid. Tapi ini kok disebut sebagai masjidul bait. Kemudian dijelaskan. Wa in summiya masjidan kana majazan. Kalaupun musola di dalam rumah itu disebut masjid. Yaitu penyebutan majaz. Penggunaan istilah majaz. Fala yathbut lahu ahkamul masajid al-hakikiyah. Sehingga tidak berlaku hukum masjid secara hakiki. Berdasarkan sebagaimana sabda Nabi SAW, ju'ilat li al-ardu masjidah. Dijadikan untukku seluruh permukaan bumi ini bisa jadi masjid. Dan itu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya SAW. Lalu kata beliau, wa li'anna azwajan Nabi SAW, ista'danahu fil i'tikafi fil masjid. Selain itu, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minta izin kepada beliau untuk i'tikaf di masjid. Kemudian diizinkan. Falau lam yakun maudian li'tikafihinna lama adina fihi. Kalau kemudian masjid itu bukan syarat untuk i'tikaf, tentu lama adina fihi, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan izin. Walau kana al-i'tikafu fi ghairi afdal la dallahunna alayhi. Kalau i'tikaf di selain masjid jamaah itu lebih afdal, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunjukkan. Jadi misalnya begini. I'tikaf di rumah lebih afdal. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberitahu, sebaiknya kamu i'tikaf di rumah. Itu lebih afdal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahu itu, menunjukkan bahwa i'tikaf di rumah tidak ada. Wa nabbahahunna alaihi, juga beliau akan mengingatkan mereka. Karena i'tikaf itu adalah ibadah yang disyaratkan untuk dilakukan di masjid bagi lelaki. Fayushtaratu fi haqqil mar'ah. Maka demikian pula yang berlaku bagi wanita. Karena hukum asal, apa yang berlaku bagi lelaki juga berlaku bagi wanita. Kecuali kalau ada dalil yang memisahkan. Kat tawaf, seperti tawaf. Wanita tawaf, apakah harus di Ka'bah, Pak? Ya harus. Boleh enggak di dalam rumah? Terus saya buat replika Ka'bah. Ya enggak sah sebagai tawaf. Wa haditsu Aisyah tahujjatun lana lima dzakarna. Dan hadis Aisyah merupakan bukti kuat bagi kita sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Wa inna makariha i'tikafahunna fi tilkal hal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan i'tikaf para istrinya ketika itu, haitsu katsurat abniyatuhunna, karena ada banyak bangunan bilik buatan para istrinya. Lima ra'a min munasafitihinna fakarihahun minhunna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat munafasah dari istrinya, perlombaan dari istrinya itu serius, dan beliau enggak suka dengan itu. Khasyyata 'alaihinna min fasadi niyyatihinna, karena khawatir nanti bisa menimbulkan kerusakan niat. Wasu'ul maqsidi bihi, dan buruknya tujuan ketika i'tikaf. Walidzalika qala, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, albiru turidna. Apakah kalian menghendaki kebaikan? Mungkiran lidzalika, sebagai ungkapan untuk mengingkari hal itu. Ai lam taf'alna dzalika tabarruran. Jangan kau lakukan itu dengan niat berbuat baik. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan i'tikaf. Lidhannihi annahunna yatanafasna fil kauni ma'ahu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan i'tikaf karena beliau punya anggapan bahwa mereka akan tetap berlomba dalam amal saleh. Walau kana li ma'na alladhi dzakaruhu la amarahunna bil i'tikafi fi buyutihin. Ya. Tentu andekan i'tikaf itu bisa dilakukan di rumah, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perintahkan mereka untuk i'tikaf di rumah. Walam ya'dan lahunna fil masjid, dan beliau tidak akan memberikan izin di masjid. Jadi prinsipnya begini, kalau i'tikaf boleh dilakukan di musala rumah, maka Aisyah enggak perlu minta izin. Karena kan enggak keluar. Bisa tetap i'tikaf tapi di dalam. Demikian pula istri beliau yang lain. Maka ketika dalam i'tikaf itu suami dimintai izin sampai pun dalam masalah yang dalam hal detailnya ya, tentang membuat tenda atau bilik, maka itu salah satu dalil bahwa i'tikaf itu dilakukan di masjid dan bukan di musala rumah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, secara umum tata cara i'tikaf wanita sama sebagaimana lelaki. Cara i'tikaf lelaki pada asalnya seperti ini. Sehingga apa yang dilakukan, Pak? Ya, seperti lelaki i'tikaf itu ngapain? Sholat, baca Quran, zikir, doa. Anda boleh bawa buku, lalu baca bawa buku, dibaca bukunya di masjid ketika i'tikaf. Semua itu boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan di sini sudah selesai keterangan dari Ibnu Qudamah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Apakah suara saya terdengar, Ustaz?
Jelas.
Baik. Bismillah. Izin membacakan pertanyaan, Ustaz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jika kondisi sedang tidak tinggal dengan orang tua, apakah juga harus izin untuk i'tikaf, Ustaz? Nah, mungkin ini umahatnya belum menikah, Ustaz. Jazakumullah khairan.
Jika belum menikah, maka izin kepada wali. Kalau walinya jauh gimana? Sama sebagaimana ketika suaminya jauh. Misalnya ibu-ibu yang berada di Jogja atau di Indonesia, suaminya kerja di luar negeri atau kerja offshore di job site ya, di daerah tambang. Atau intinya dia dengan suaminya terpisah. Lalu istrinya mau i'tikaf. Perlu minta izin enggak? Perlu. Tapi kan suami saya jauh. dikasih izin nggak dikasih izin sama saja juga. Di rumah juga nggak ada orangnya, ya tetap harus minta izin. Meskipun suaminya tidak ada di tempat. Sebagai bentuk penghormatan, ya, penghargaan kepada suaminya, dia harus minta izin. Hal yang sama juga berlaku ketika walinya tidak ada di tempat. Bapak ibu jauh di sana. Ya, kamu harus tetap minta izin. Karena mereka itu bertanggung jawab atas keselamatan bagi orang-orang yang dia awasi. Putrinya, anaknya, ya. Kemudian kalau suami, istrinya, dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Boleh di luar tema Ustaz?
Silakan.
Baik, bismillah. Semoga Ustaz, tim Hasanah, dan kaum muslimin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Izin bertanya, jika ibu tiri saya sedang sakit stroke dan hanya berbaring di tempat tidur. Ayah saya merasa sendiri, berat, dan ingin saya menemaninya di Kalimantan. Saya merasa rugi kalau saya harus safar di akhir-akhir Ramadan ini, Ustaz. Cuma kalau mudik ke Kalimantannya pas lebaran, waktu bertemu ayah hanya 1 minggu. Selain merasa berat karena tidak ingin safar saat detik-detik akhir Ramadan, saya juga malas karena saya tidak mau mengurusi ibu tiri saya karena, mohon maaf, BAB juga di tempat tidur. Apalagi kalau ingat pelakunya dulu terhadap kami yang tidak sayang kepada kami. Apakah saya berdosa saat tidak memenuhi permintaan ayah untuk kami pulang ke rumahnya?
Masya Allah. Baik. Kalau beliau belum menikah, maka ketaatan itu kepada orang tuanya. Sehingga ketika bapaknya meminta sesuatu, ya seharusnya ditaati. Tapi kalau rasanya berat hati dengan suasana yang ada, mungkin bisa disarankan begini. Bagaimana kalau bapak mencari pembantu, dan nanti untuk biayanya urunan, atau Anda ikut bantu biayanya, sehingga nanti pembantu itu yang bertugas membersihkan atau ngurusi ibu tiri yang sedang sakit tadi. Sehingga ketika Anda merasa keberatan, gak pingin bersinggungan dengan ibu tiri, mungkin bagian ini yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Jadi dikasih penawaran dulu, bisa gak kalau kami datangkan pembantu saja, tapi anaknya gak bisa pulang misalnya. Kalau bapaknya bersedia seperti itu, ya walhamdulillah. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita haid dilarang untuk itikaf Ustaz? Jazakumullah khairan.
Apakah wanita haid kenapa?
Apakah wanita haid dilarang untuk itikaf?
Dilarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya betul. Jadi wanita haid tidak boleh itikaf di masjid. Sehingga ketika wanita haid itikaf, maka itikafnya batal. Dan dia nggak boleh berlama-lama di masjid. Coba kita lihat di sini. Apakah itu sampai ijma? Naam. Ini jadi, coba di sini ada keterangan ya. Idza taqafatil mar'atu fil masjid tsumma hadat. Coba saya bukakan ini fatwa Islam. Apabila wanita itu iktikaf di masjid, kemudian dia haid, maka dia wajib untuk keluar dari masjid. Bittifaqi ahli ilmi, dengan sepakat ulama. Wala yabtul ma madha min iktikafiha bil haid. Sementara apa yang sudah dia lakukan sebelum haid, i'tikaf yang sudah dia lakukan sebelum haid tidak batal. Inda jumhuril ulama, menurut jumhur ulama. Jadi misalnya dia i'tikaf 5 hari. Di hari yang kelima haid. Atau di hari yang keenam dia haid. Maka dia harus keluar. Nah sekarang dapat 5 hari kemarin gimana nasibnya? Sah menurut jumhur ulama. Kemudian di sini dinukil keterangan Imam Malik. Qala al-Imam Malik fil mar'ah. Imam Malik mengatakan berkaitan dengan wanita, idza kana annaha idza takafat tsumma hadat fi i'tikafiha. Kalau dia i'tikaf kemudian dia haid ketika i'tikaf. Imam Malik mengatakan annaha tarji'u ila baitiha, dia harus pulang. Fa idza tahurat raja'a ilal masjid. Kalau dia sudah suci boleh balik lagi ke masjid. Ayya sa'atin tahurat, di waktu kapanpun dia suci. Thumma tabni ala ma madha min i'tikafiha. Kemudian dia bisa melanjutkan i'tikaf yang kemarin sempat terputus. Wallahu alam. Jadi wanita yang sedang haid tidak boleh untuk i'tikaf. Nah.
Jazakumullah khairan Ustaz. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana hukum berhubungan intim di 10 malam terakhir Ramadan? Apakah istri boleh menolak dengan alasan ingin mengikuti sunnah Rasul yang tidak berhubungan di 10 malam terakhir Ramadan? Jazakumullah khairan.
Baik, sebenarnya di ini saya tambahkan ya. Munculnya haid atau nifas bagi wanita yang i'tikaf mengharamkan dia untuk tinggal di dalam masjid. Sehingga i'tikafnya harus putus mu'akkatan sementara waktu. Wala yubtiluh tapi tidak membatalkannya. Fa'idha tahurat, ketika dia suci maka dia harus kembali ke masjid. Alladhi kana ta'takifu fihi, yang menjadi tempat i'tikaf dia semula. Wa tabni ala ma madha min i'tikafiha, dan dia bisa melanjutkan i'tikafnya sebelumnya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Wa hukiya al-ijma' ala tahrimi muktiha fil masjid, dan bahkan ada nukilan ijma' di mana wanita haram untuk menetap i'tikaf di masjid. Ibn Qudamah mengatakan, qala Ibn Qudamah, amma khurujuha minal masjid fala khilafa fihi li'anna al-haydha hadathun yamna'u lubsa fil masjid fahuwa kal janabati wa akadu minhu. Adapun wanita keluar dari masjid karena haid, tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang hal ini, karena haid merupakan hadas yang menghalangi seorang untuk tinggal di dalam masjid sebagaimana junub, bahkan lebih parah dibandingkan junub karena enggak bisa dihilangkan. Wanita haid mandi tapi haidnya belum putus, ya tetap aja hadas besar. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya mengenai hubungan badan di 10 terakhir Ramadan, jawabannya tidak dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhillalakum lailatus syiamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam asyam. Ar-Rafath. Uhilla lakum lailatus syiamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam siam untuk melakukan hubungan badan dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan kalimat lailatus syiam adalah lailatul Ramadan. Sehingga sepanjang bulan itu boleh di malam harinya. Nah, kalau kemudian itu boleh, berarti seorang suami boleh melakukannya. Apakah istrinya berhak untuk menolak? Jawabannya tidak berhak. Kenapa? Karena istri punya kewajiban untuk memenuhi panggilan suami dalam masalah ini. Bahkan ada ancaman jika wanita itu menolak berdasarkan hadis tentang malaikat yang melaknat apabila istrinya diajak hubungan tapi tidak mau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyihi. Ketika seorang lelaki mengajak istrinya untuk hubungan, fa'abat, tapi istrinya menolak, fabata ghadbana 'alaiha. Akhirnya suaminya emosi. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Waktu hadis ini dibacakan, ada ibu-ibu ya yang komentar. Itu malaikat kok ngurusi rumah tangga orang lain apa? Masya Allah. Malaikat kok ikut ngurusi rumah tangga orang lain? Lah yang nyuruh malaikat siapa? Ya penciptanya malaikat, Rabb-nya malaikat. Berarti ini adalah atas perintah Allah Ta'ala. Betul. Maka malaikat ini mendoakan laknat karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab malaikat tidak mungkin melakukan aktivitas tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Karena itu, Anda di sini punya dua pertimbangan. Mengamalkan sunnah ataukah melakukan dosa besar. Mengamalkan sunnah dengan tidak mau hubungan badan, dengan dalih mengamalkan sunnah, atau dia akan melanggar dosa besar. Kita punya kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari potensi dosa lebih didahulukan daripada melakukan kemaslahatan. Baik, sehingga dalam hal ini istri tetap wajib untuk memenuhi ajakan suaminya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya. Dimulai pukul berapa hingga pukul berapa waktu itikaf dilaksanakan? Kemudian apa yang membatalkan itikaf pada saat berlangsung? Apakah jika hanya sholat malam 1-2 jam termasuk itikaf? Dan syarat mendapatkan Lailatul Qadar harus itikaf Ustaz? Jazakumullah khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itikaf dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ulama beda pendapat berkaitan dengan batas minimal waktu itikaf. Saya ulang ya. Ulama beda pendapat terkait batas minimal waktu itikaf. Pendapat pertama mengatakan minimal itikaf itu sehari semalam. Kalau kurang dari itu, enggak disebut itikaf. Harus 24 jam. Ada yang mengatakan itikaf itu minimal semalam saja. Nah, kalau semalam berarti maghrib sampai subuh harus penuh. Ada yang mengatakan i'tikaf itu minimal sesiang saja. Karena dia harus puasa. Sehingga kalau dia gak puasa, maka gak bisa i'tikaf. Dan ada yang mengatakan i'tikaf itu boleh sesaat. Lahdha. Sah walaupun sesaat. Nah, ukuran sesaat itu berapa? Ukuran sesaat adalah rentang waktu tertentu di mana orang dianggap tinggal di masjid. Selama rentang waktu tertentu di mana orang sah untuk disebut tinggal di dalam masjid. Sehingga misalnya dia berdiam selama rentang 1 jam. Kira-kira 1 jam itu bisa gak disebut tinggal di dalam masjid? Bapaknya lagi di masjid. Ditunggu boleh gak? Ya jangan ditunggu, itu lama itu. Kalau yang pendek-pendek kan ditunggu bisa. Bapak lagi di masjid. Ditunggu bisa? Bisa, sebentar lagi paling pulang. Karena sholat jamaah saja. Nah yang kayak gini gak bisa disebut i'tikaf. Karena cuma sebentar. Tapi kalau beliau lagi i'tikaf di masjid, nah itu jangan ditunggu. Lagi i'tikaf kok ditunggu. Anda datangi, samperin ke masjid. Ya kurang lebih seperti itulah batasannya. Sehingga dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan batasan minimal di mana orang berada di situ disebut tinggal di masjid. Wallahu a'lam. Karena itu 2 jam bisa enggak, Pak? Insyaallah bisa. Jika kita mengambil pendapat yang mengatakan iktikaf boleh sesaat untuk ukuran di mana orang bisa disebut tinggal di dalam masjid. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai pembatal iktikaf ya. Pembatal iktikaf yang pertama hubungan badan. Itu batal iktikafnya. Sehingga orang pulang terus hubungan badan, ya udah putus iktikafnya. Batal. Yang kedua keluar tanpa kebutuhan. Iktikaf tapi tetek ning njaba masjid ngerokok misalnya. Dia di luar masjid terus ngerokok dulu. Pak, kok keluar kenapa? Saya mau ngerokok ya mas, gak enak kalau di dalam masjid. Pakai AC masjidnya. Pakai AC kan dilarang merokok. Akhirnya dia keluar ngerokok. Habis satu rokok, balik lagi ke masjid. Batal itu itikafnya. Sehingga keluar tanpa kebutuhan, batal itikaf. Kemudian, hubungan badan batal itikaf. Yang ketiga, mengalami hadas besar, itu batal itikaf. Baik junub maupun haid, batal itikaf. Sehingga dalam hal ini, dia harus keluar dulu untuk beresin hadas besarnya. Lalu kalau junub kan bisa langsung mandi, terus balik nyambung itikafnya. Sehingga itikaf yang sebelumnya nggak hilang, tapi di skip jadinya. Jadi ibaratnya kalau kaset itu seperti di pause. Pause, kamu selesaikan junubmu dulu. Begitu dia selesai junub, udah suci dari hadas besar, balik lagi ke masjid, play lagi, jalan. Sehingga perjalanan iktikaf putus sesaat karena junubnya tadi. Wallahu a'lam.
Pertanyaan tentang apakah syarat mendapatkan Lailatul Qadar harus iktikaf, Ustaz?
Syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus iktikaf. Dan ada perkataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan seperti apa sih orang yang disebut dapat Lailatul Qadar minimalis itu. Wa rawa Malikun fil Muwatta an Ibn al-Musayyib. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Ibn al-Musayyib. Man syahida Lailatul Qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihadzin minha. Barang siapa yang ikut satu sholat jamaah ketika Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar, meskipun hanya satu sholat jamaah. Kemudian kata Imam Syafi'i, man syahidal isya was subha Lailatul Qadari faqad akhadha bihadzihi minha. Kalau ada orang yang ikut sholat isya dan sholat subuh ketika Lailatul Qadar, maka dia dapat sebagian dari Lailatul Qadar. Baik. Sehingga pemahaman yang dimiliki oleh para ulama, ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang muslim ketika Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan untuk ibadah yang sama. Lebih baik daripada 1000 bulan untuk ibadah yang sama tanpa Lailatul Qadar. Di 1000 bulan tadi. Karena itu kalau misalnya ada orang yang malas ya, lalu dia sholat isya jamaah, setelah itu dia tidur, kemudian bangun sebelum subuh, terus sahur, terus subuhan, itu sudah bisa disebut dapat Lailatul Qadar, meskipun hanya sedikit sekali, karena dia hanya mengerjakan sholat isya saja. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Bismillah, izin bertanya, barakallahu fiik Ustaz. Apakah tidak ada lagi qiyamul lail selain sholat tarawih Ustaz? Soalnya ada yang bilang bahwa tidak ada sholat malam setelah sholat tarawih. Apakah masih boleh sholat malam lainnya, misal sholat tahajud? Jazakumullah khairan Ustaz.
Kami sarankan coba Anda lihat di video di ANB Channel, judulnya Tahajud Setelah Tarawih atau Tahajud Setelah Witir. Di situ kami jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat setelah sholat witir, sehingga tidak ada larangan untuk sholat setelah sholat witir. Maka witir itu bukan ujung akhir dari sholat malam, bukan pembatas dari sholat malam. Karena itu kalau ada orang yang witir di awal malam, nanti dia boleh witir lagi ketika dia tahajud. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apabila wanita tidak mempunyai suami atau sudah meninggal dan tidak ada orang tua, bagaimana dengan itikafnya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ini kan sah. Kalau tidak ada yang harus dimintai izin, enggak ada wali sama sekali ya. Maka dia tidak perlu minta izin kepada siapapun. Tapi ada wali paman misalnya, orang tuanya sudah meninggal tapi ada paman, ada kakek atau siapa sebagai ganti dari bapaknya. Maka dia minta izin kepada walinya tersebut. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara wanita haid melakukan ibadah di 10 hari Ramadan terakhir? Dan bagaimana cara saya mendoakan ibu saya yang baru saja meninggal, tetapi karena haid, jadi saya tidak bisa tilawah membaca Al-Quran Ustaz. Jazakumullah khairan.
Wanita haid itu tidak dilarang untuk ibadah. Wanita haid hanya dilarang untuk melakukan sebagian dari ibadah. Sebentar, ini ada masuk iklan ini. Nah, ini hukum tahajud setelah witir di ANB channel ya. Masuk nggak tadi? Belum share screen. Nanti Anda bisa ikuti video ini ya. Jadi judulnya hukum tahajud setelah witir. Sekarang kita kembali ke tadi. Ketika wanita dalam kondisi haid. Wanita haid tidak dilarang ibadah. Ini prinsip. Tapi dilarang melakukan sebagian ibadah. Seperti enggak boleh sholat, kemudian puasa, terus apa lagi? Baca Quran. Nah, ibadah-ibadah yang lain gimana, Pak? Ya boleh. Hanya ibadah-ibadah tertentu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Bagaimana dengan menjaga silaturahmi? Yaitu salah satunya untuk kami perantau dengan mengikuti terah atau bani yang diselenggarakan setahun sekali setiap Syawal, Ustaz. Tapi di situ ada ikhtilat laki-laki dan perempuan dan terkadang ada musik. Apakah kami boleh hadir di situ, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ya, Anda boleh hadir dalam rangka untuk nyambung silaturahmi, tapi diminimalisir apa peluang maksiatnya. Caranya gimana, Pak? Ya mungkin hadir di akhir waktu sehingga datangnya telat. Yang penting pokoknya ketemu, bisa salaman dengan aneka keluarga yang ada di situ, insya Allah sudah cukup. Sehingga tidak perlu berlama-lama. Yang penting kira-kira masih bisa disebut nyambung silaturahmi. Kira-kira dengan cara itu, Anda tidak meninggalkan tugas sebagai bagian dari unsur keluarga dan tetap bisa berusaha untuk menghindari potensi maksiat yang ada di sana. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah ketika suami ridho atas semua aktivitas istri yang harus mendapat izin suami tersebut bebas total dari hukum, walaupun nanti semua kewajiban istri di rumah tangga dikerjakan oleh suaminya. Padahal waktu suami sebenarnya full untuk mencari nafkah. Jazakumullah khairan Ustaz.
Maksudnya gimana? Enggak, suami ridho, ridho apa tadi?
Terhadap aktivitas istri yang harus mendapat izin suaminya Ustaz. Mungkin maksudnya bekerja Ustaz.
Suami ridho terhadap aktivitas istri yang harus mendapatkan izin suaminya. Sebentar. Bebas total dari hukum itu maksudnya.
Pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Apakah
Wallahu a'lam.
terbebas total dari hukum
Enggak
walaupun
paham.
nanti semua kewajiban istri di rumah tangga dikerjakan suaminya?
Wallahu a'lam, enggak paham. Mendapatkan izin
Baik.
bebas.
Jazakumullah khairan, Ustaz.
Baik.
Izin membacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz.
Siap. Ada
Izin
lagi.
bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan,
Waalaikumsalam
saya
warahmatullahi
berencana mudik
wabarakatuh.
safar pada hari Jumat. Apakah ada rukhsah untuk Jumatan saya, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Nah, musafir termasuk di antara yang tidak wajib Jumatan. Sehingga musafir boleh tidak Jumatan. Meskipun Jumatan jauh lebih baik. Karena sholat yang terbaik adalah sholat Jumat. Sholat wajib yang terbaik, sholat Jumat. Karena itu ketika musafir dan tidak memungkinkan Jumatan, Anda punya rukhsah untuk tidak Jumatan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, di masjid-masjid ada yang mengadakan sholat tasbih di malam Lailatul Qadar. Bagaimanakah hukumnya untuk sholat tasbih, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Dari mana dia bisa memastikan kalau itu Lailatul Qadar? Sehingga dia sholat tasbih di malam itu. Kalau dia nggak bisa memastikan kan, dia ya jadinya menebak-nebak sesuatu yang nggak pasti. Karena Lailatul Qadar yang jelas ada di salah satu malam bulan Ramadan. Menurut sebagian pendapat, dan ada yang mengatakan ada di salah satu malam 10 terakhir Ramadan. Jadi lebih sempit lagi. Nah, ketika kita tidak tahu, maka tidak mungkin kita bisa memastikan seperti itu. Sehingga dalam hal ini, sholat tasbih di Lailatul Qadar, padahal kita tidak tahu apakah itu Lailatul Qadar dan tidak, nanti jadinya harus tiap hari sholat tasbihnya. Karena hari ini kita tidak tahu, hari besok kita tidak tahu. Tapi pada prinsipnya begini, perbanyaklah amal di semua malam Ramadan semampu yang bisa kita lakukan, dan tidak ada amal khusus, tidak ada amal tertentu yang bisa dilakukan selain sholat, kemudian baca Quran, zikir, doa, dan seterusnya sebisanya. Maka Anda tidak perlu untuk tidak harus sholat tasbih, apalagi menurut pendapat yang mengatakan sholat tasbih itu hadisnya dhaif. Maka tidak perlu melaksanakan sholat tasbih. Dan sholat tasbih itu bukan amal rutin yang dilakukan harian. Karena itu, jika orang mau melaksanakan atau mengisi waktu malamnya dengan ibadah, ya perbanyak saja dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak harus dikhususkan dengan sholat tasbih. Karena sholat tasbih itu lama. Wallahu a'lam.
Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Bismillah, Ustaz, jika meniatkan itikaf 10 hari, namun karena suami bekerja di luar kota, kemudian saat Sabtu dan Ahad, suami meminta untuk di rumah, dan kemudian dilanjutkan lagi itikafnya di sisa hari. Apakah itikafnya batal, dan apakah diharuskan memperbaharui niat itikafnya, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Jadi dia pulang beberapa hari, terus nanti nyambung lagi atau gimana?
Untuk Sabtu dan Ahad, mungkin suaminya pulang, Ustaz.
Nah, ketika suaminya mengizinkan, kemudian cabut izinnya kan boleh tadi. Maka dalam posisi itu, istri harus pulang sesuai dengan perintah dari suaminya. Sehingga dalam hal ini, nanti itikafnya ya batal. Karena sudah tidak diberi izin. Nah, kemudian kalau suaminya mengizinkan lagi, dia bisa nyambung lagi dengan itikaf di hari berikutnya. Wallahu a'lam.
Sepertinya sudah cukup, Ustaz. Jazakumullah khairan.
Barakallahu fiik. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.